Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Dram u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohagjar u George Peresso.
Illum għandna dak li nistgħu nsejħulu déjà vu. L-ebda referenza xi kitb oħra, ta' naftana. Xi ħaġa miktuba għal din is-sensiela f'edizzjoni oħra.
Ekku, forsi semija jiġu f'tagħhom, kif insemmawlhom din is-signature tiegħhom.
Campus FM jippreżenta.
This is the B network of Rediffusion.
Ir-raġel ta' waħdu. Roman sal-żewġ il-ħna, Kanarin u Rediffusion.
Kitba George Peresso. Program iħor bil-kulur għal-radio bi-produzzjoni ta'
Selej Bohagjar
u George Peresso.
Ekku, il-raġel ta' waħdu li xandar fl-iskeda ta' frar Mejju 2010 fuq Campus FM.
Il-romans u l-istorja ta' tur irtirat u frustrat jiex waħdu f'dar il-belt. Idaħħal seftura Treza. Mill-ewwel jinduna li hija attriċi mwielda. Fil-fatt kienet iffissat fuq dram ta' Maria Goretti qaddisa popolari fil-ħamsinijiet u x-xewqa tagħha li taħdem din il-parti tal-qaddisa. Is-sinjur jibda jallima, iżda sakemm jasal għal dak id-dram, wara kollox miktub miġlid minnu, jaddija minn siltitta drammi oħra, uħu tħfif oħrajn aktar impenjattivi.
Din is-silta li se nisimgħu ma konniex daħannija fis-sensiela għal raġunijiet aktar loġistiċi marbuta mal-iskeda milli għax ma ridniex, imma alluzjoni hemm għaliha. Hija silta minn dram ta' Gabriele D'Annunzio, la filja di Jorio, bint Jorio.
Daqshekk bħala introduzzjoni. Għax fis-silta tar-rumanz, kif sa nerġgħu nadattaw ħażewġ il-ħna, hemm tarif biżejjed.
Campus FM jippreżenta.
Silta minn Bint Jorio ta' Gabriele D'Annunzio kif imniżla fir-romanz Ir-raġel ta' waħdu
ta' George Peresso.
Is-sinjur għamelijem jaddila dak li ġa kienu jafu. Meta Katarina għalta Ġuljetta, għallu kandira, għatfaj l-Angliża mqarba. U jkellima fuq drammi u x'kienu lesti jagħmlu flimkien. U fuq id-dram ta' Maria Goretti.
Uff, meta se nagħmluh, sinjur.
Wara li nippruvaw u nagħmlu din.
U ta' ftit karti ttajpjati.
Silta mit-tifla ta' Jorio, bint Jorio, ta' Gabriele D'Annunzio.
Ida li semġa semmejtu li sinjur.
Daħħala fl-istudio.
Urija r-ritrat ta' Gabriele D'Annunzio.
Ta' dak.
Dak li jinaħsibtu r-ritrat tiegħek mela meta kont l-Amerika.
Dak. Sabħin biex ikkellima fuq l-awtur. Raġel din jitus fil-bixra tiegħu f'imġiebtu kit-tip ta' romanzi u drammi qliel marbuta ħafna drabi mal-art li fiha trabba. Waqtiet selvaġġa imma li ddiskrivija bażla ta' kliem li għandhom mill-kliem ta' talpu kurunelli u taqbil ta' anijiet antiki imtennija fuq fond frisk ta' xjuħ imkemxa għalilha bi kliem li donnu silet minn D'Annunzio. Kiteb bikliem li naħsbuhom, imma mhux dejjem nafu ngħiduhom. Forsi qatt, forsi fuq palk biss. Żid jgħidilha. U żid donnu jaħseb kull kelma. Il-palk biss joħroġ minna dak li aħna. Il-mistija tagħna, ix-xewqa tagħna, it-trażin li nkunu batejna, il-veru jien, il-veru int, il-veru aħna.
Ix ħaġa hu?
U qalilha fuq id-dram li minnu silet ix-xena. La filja di Jorio, it-tifla ta' Jorio, bint Jorio, u fuq Mila di Kodra.
Hekk se jkun jisimni, sinjur, stramba imma sabiħa ta' Mila.
Mila hija tfajla qalila fuq ruħha, fama ta' tfajla li tista' tagħmel li trid biha. Jum wieħed it-taħrab minn qattar ġiel ħassada fis-sakra li kienu qed jiġru warajha biex jinqdew biha. U tasal frazzetta b'diwa sinjuri. Hemm qed issir l-aħħar tħejja taż-żwieġ ta' Liġi, u tul-bniet jannulu lana ta' dari, fiha ta' art u ċuħ u l-elejjel tal-eli.
Oh, xi ħallew.
Jum it-tieċu nhar San Ġwan il-Battista tal-ħġejjeġ.
Fl-24 ta' Ġunju, mela?
Eżatt. Tutta di verde mi voglio vestire per la festa di San Giovanni. Il-bisaħda rrid inxit tal-festa ta' San Ġwan. Tgħid waħda minn ħu tal-Iġi?
L-aħdar joġobni, l-aħdar hekk biżelli ċar. Sinjuru mi tgħid li jixraqli.
Lewn il-ferħ tar-rebbieħ, kolor l-erba serena. Lewn il-ħaxix mimli ser.
Għajdli, għajdli, sinjur. Kemmu sabiħ dan id-dram xi klim fih? U kemm tafu hej intom tal-palk?
Minkejja dan il-ferħ mifrux mill-bidu ta' dram. Għaliġi jinsab imħasseb.
Heq, ma tiħx tort, sinjur. Isma' Ħares, hija wkoll hekk ħassu ta' meta żewweġ. Kien qisu tifel u ommi kellha tanqu dbusu biex tagħmilu kuraġġ.
Qalbu bħal donnu teħbirlu li żwieġ tiegħu se jkun imħarbat. U jitlob li l-ebda velenu, l-ebda nar, l-ebda mamul ma jaħsduh. Mil-bidu titħol il-biża. U n-nar, in-nar ta' San Ġwan, għax in-nar li jaħraq ix-xewqat se jħlom ħżiena jew passjonali, se jasal sa tmim ta' dram.
Mela bħal nar li ħaraq għall-Palessandru għall-Marija Goretti.
Brava, brava. Tifhem ilala qabel id-dram li qed niktiblek ta' Marija Goretti trid tidħol f'dan id-dram qalil. U tifhem lilla Liġi, lill-Missieru Lazzaro, fuq kollox lill-Mila bint Jorio, it-tlieta imħeġġa nar. Fuq kollox lill-Mila li qatt jaħraqha tassew. L-awtur idaħħal fix-xena lill-Mila bħala mara li għall-ewwel ma nafux jisimha. Isejħilha donna skonoxxuta jsejħilha, hekk jsejħilha, mara mhux magħrufa. Tiġri biex teħles mill-ħassada li jridu jaqbduha u jagħmlu li jridu minnha.
Mela qishom ħafna Alessandri.
Ħassada fis-sakra li jxorbu mbit pur mhux imħallat bl-ilma rasom tikwi bix-xemx u tiżreġ. U Mila tiġri biex taħramhom u titlob li jgħinuha lill-qraba ta' Liġi. Medija fit-tħejjija tat-tieġ. Il-ħassada jaqilgħu u San Sitra jifirxu minn kollox fuqha. Li San Sitra missira Liġi l-Azzar kien qala xeba u ferita frasu għax iġġielet biex jiksiba u tilef.
Isma' x'kull waħda.
Omma Liġi tkeċċija bil-biża li se ġibilha s-saħta f'jum it-tieġ ta' bina. Vattene, vattene, itlaq, ma rridekx dari. Mur mal-klib, bint saħħar, tgħidilha mqita. Nisa oħra jajruha saħħara, kif għandu ċimento għal kjunkwe, li tagħmel l-ħsara lil kulħadd. U jżidu jħarfu li missiera saħħar ukoll kien jisqiha l-meraq tal-ħanxul ta' pjanta tas-seħer biex leħina isir ħlejju.
Eħe, jien meta kont żgħira hekk hemm kont inħaffera l-ħanxul tal-qarsu.
Forsi għalhekk leħnek għandu l-ħlewwa u s-seħer.
Treżad bismet. Treza ħmaret, Treza zbieħet, imma baqgħet sikta.
Inkomplu. Għaliġi għall-ewwel ukoll jisħita. U dik il-mara titolbu bil-ħnina biex jaqbes għalija minn dawk in-nies maħkuma mix-xemx u l-inbit u x-xitan ta' nofsinhar. Jinstema' u l-ħassata jedduh u jgħidulu li huma lesti jaqtaw għalija. Għaliġi mbagħad beżza jibdel femtu. Jgħid li ralanġlu kustudju ta' dik il-mara sieket imma jibki. U jifhem li kellu joħodha kontra l-ħassada. Mila tirringrazzjah u tixtieqlu l-ġid omru kollu. Imma jekk Għaliġi jirnexxilu jtaffi l-illa tal-ħassada, ma jirnexxilux itaffi tiegħu.
Jo ħasra hu.
L-ewwel qatt jispiċċa bit-talb tan-nisa u jidħol l-azzero bid-demm iċarċar minn ferita f'rasu. Mila tarfu u tipprova taħrab minnu. Imma minn dak il-ħin ħajjiet Għaliġi titħarbat ukoll, jitlef rasu warajha, u jaħrab magħha wara żwieġ imorru jgħixu far bit-tħassib u l-biki ta' ommu u ta' ħutu.
Taf li qis nistennejt jien li se jiġri hekk.
Imma Mila mhux tfajla ħażina daskemm jagħmluha. Ġisimha veru kien ħajjar għal ġisimha kien fjamma. Imma fil-qalb ta' qalba kienet fajla li tfittex l-imħabba s-serħ. Ħwiwa li ġi xtaqo li jiexu fil-kwiet bit-tama li jizzewġu, u mux imtert għamin il-sin il-nies u s-saħta ta' omħu ta' liġi. Minkija li għal-nies qed jiexu ħajja ta' dnub. Imma huma l-imħabba rridu, mux il-pjaċir ta' xoffa tal-ġisem, jiġifieri, mux dak biss. San sitra Mila tasal tixtieq li titilqu, tant ħobbu li ma tixtieqx tħassarlu ismu. U tgħidlu biex jibgħat messaġġ lill-ommu, lill-ħutu, lill-martu li kien għadu kif iżewweġ, li hu ma ridx aktar iġibilhom dwejja u rabja, imma kien se jmur għandhom. Mila tieħu deċiżjoni li titlaq, venuta l-ora della dipartita per la filja di Orio, e kważi sija. Wasal il-waqt li binti Orio jkollha titlaq, u hekk ikun.
Jo ħosro.
Imma ma tistax tgħix mingħajru. U laqqasu mingħajra.
Nifhimha jien.
Mhux darba tej jinżlu għarkub tejhom jitolbu. Miżera ridin oj, Verġini Santa, ikollok nina minna Verġni mqazza. Min jista' jafhem il-qalb imtertqa minn dak li msejħa tnub u dik li hemm sejħan diema.
U mħabba.
Imma fija, bla ma trid, għadha taqbad il-fjamma li taħra lil min imisma'ha. U Lazzaro, missira liġi, baqa' jfittex il-Mila. Isiba weħida. Jeddida biex tkun tiegħu, biex tinsa lill-ibnu. Imma Mila ma taqax u tiċċadu.
Tassew mela l-lisin in-nies biċċera?
Għamilha saħħara. B'ġisimha donnu għandu mamul u donnu jagħmel il-mamul. Meta liġi joqtol il-missieru għax ittantalu lill-maħbuba tiegħu, Mila turi il-kobor taħħa.
Mela x'tagħmel?
Tistqar, anki jekk mhux veru, li hija kienet saħħara li għamlet mamul lil Għaliġi. U għalhekk u kien bl-ħtija, u l-ħtija kienet kollha taħħa. U tiġbet il-kundanna fuqha s-saħta tal-meġeba. Allef jammi, allef jammi la figlia di Orio, għall-ħruq, għan-nar binti Orio.
Treza baqgħet ħares ċassa, maħkuma minn kliemu mill-istorja, u nifissa ħareġ qisu l-aħħar nifs ta' ħadba maħruqa.
It-tama li dinha l-istorja x'bidek. Flimkien se ngħaddu x-xena. Meta Lazzaro jittanta lil-Mila.
Omma baqgħet tinsisti li għan linqas lil-nenu tal-mekkanik ta' tieħ ftit wiċċ. Imbagħad li għandu jsir isir binti. Meta ħadd minnhom Trejza niżlet sal-gażin ma' omma biex tilab it-tombla, nien wofrilha kieni. Għalilha li l-libsa ħadra li kienet libsa kienet tixirqilha. Kemm tbismet għalplu grazzi, imma dejja aħdejja bir-riħa tal-Pino Silvestre kważi id-dardara. Trejza ma kellix moħnenu tal-mekkanik. Moħħa kien fi dram li tas-sinjur dwar it-tifla ta' Jorio u l-aħħar xena tal-martirju li kellhom jgħaddu flimkien. Kull darba li kienet tmur kienet tintebaħ li s-sinjur kien qed iġib borom antiki, fuklari, furkettuni u għodu toħra tal-bdiewa. U xi ħaġa ġabeti wkoll bħal fif u xi stanjata antika u msewda. Iju s-sinjur għaddew aktar minn darba dram bint Jorio. Jgħidilha kif tqiegħed il-kliem, mhux dejjem ħafif, għalkemm huwa għamel biss ġabra u adattament tax-xena. Kif tiqaf għall-pawża, kif tiċċaqla il fejn timxi fejn tieqaf, meta tbaxxi leħina, meta tollih. U meta wasal il-jum li għaddu sew, sabet il-kamra mamra b'xi għodda li s-sinjur kien iġib miegħu kull darba li joħroġ.
Biex nitlu fix-xena sew.
Urija l-kostum li kellha tilbes, għalilha biex xara jswettuta u twil tħallihim dendel, kważi mħarbat.
Hekk wiċċek joħroġ aħjar. Tinsix Trejza, l-ewwel li tirreċta wiċċek. Ġibet il-purtiri tat-tieqa. Merżuq dawl xemxi daħal mill-Persjani u ħolo effetta dawl bħal donnu maħluq apposta għal dak id-dram.
Bdew bil-mużika u fis-srilax qed issir fix-xena.
Mila tidher bix-xkura li tkun ħatfet minant maħra xieħa illi kienet qiegħda tbieħ il-ħwawar tas-seħer. Bil-erra titfaħħa fl-art. Tara dil ta' raġel, ma tafx minnu. Imma mbagħad tinduna minnu, Lazzaro, missier il-maħbub tagħha. Waqaf, għadha l-mużika timla l-ispazju qabel beda l-monologu tiegħu. Mara, tibżax. Lazzaro di Rojo wasal, imma bla minġel. Mussaj ġalek tpatti blebda kundanna. Għalik taf li ġilit u ħareġ demmi. Imma marriċ nitħallas minnek għal-kull qatra li kelli nxirret mill-ferita għal-kem taħraq għada fras id-dabra. Għazla ħazina mill-tmara. Missa demmi għat. Ma l-lissinx kelma oħra. Għalhekk imxi miegħi la ma tnissel kelma binti Jorio. Hemm isfel għandi l-ħmara u x-xitt tagħha u żewġ teħbula. Wieħed tal-qanneb u ieħor aktar fin. Fimtni mila dik kodra. Jew ittarraxt, jew immutajt. Ħallini nkellmek bil-kwiet. Nafx inti. Għalhekk hija miegħi. Għawn ħadd ma sajjinek, laken ta' dar laqraba u laqqas San Giovanni. Jien minix waħdi. Għandi tnejn minn sħabi biex jgħinuni. Għalhekk bil-kwiet qed ngħidlek, aħjar tiġi minn rajk milli għaliex inġelek.
Xi trid int minni? Ġejt mal-mewt u għarbitlek biex tgħaddi. Imma hemm għada. Aqbad dik l-xkora. Fiha mill-ħanxur selvaġġ biżejjed biex toqtol għaxar il-pup. Int stess, temma ħuli maħalqi. U jien nomodu kif il-bejjem jomodu l-alf tagħhom. Imbagħad kiesħaħudni fuq xett il-ħmara. Orbotni bil-ħbula u ħarrikni lejn il-ħakem għall-ħruq u għajjat hawni s-saħħara ta' bla mistija. U jaħarquli ġismi u jiġu n-nisa tiegħek iħarsu jifirħu. Forsi waħda minnhom iddaħħalida bla taħraqa u toħroġ qalbi.
Trid iddaħħanni f'nassa. Fejn trid wassanni? Imma jien bil-ħbula nagħmel ingassa. Hekk kara. Għax Lazzaro għall-grazzja tal-Alla
la jridek mejta u naqqas kisħa. Għax miegħek rid jaqta' l-edeb u jasar l-nieqet miegħek. Dalli rid jagħmel miegħek Lazzaro u jixteħed fil-meraq mażur miegħek.
Id-daħqa ta' Lazzaro minn fomm is-Sinjur tinfirex mal-kamra fil-kjaroskur ta' wara nofsinhar belti. Mila tisfidaħ, u Treża, Isa Malta u Katarina kontra t-Torok sfiqa. Mmu jħebba li jabqilla, taħrablu mill-ħatfa tiegħu, tiġri min-naħa l-oħra sakemm irossa dara mal-ħajt u jaħtafa.
Idejh hija f'sula driegħa, irsaqa ma' sidru tiela u nieżel. Idejh iduru madara u jitokru.
Ħallini, u la tmisniex, isħi, ibnek qiegħed warajk.
Rasu striħet monqa għal-ftit. Is-Sinjur baqa' jafa' samiegħu u ħassitu jittrieħed ma' ġisem mriet. Nifisom tqil infirex mal-kamra u għadu għall-ħin twil sikta. Anki l-kanarin sikta. Dikinar għaddit sal-Knisja ta' Santa Rita u skorrit hemm.
Xewqat u ħsibiet ħażiena, Sur Patri.
Dejjet għadik il-kelma. Ħsibiet ħażiena. Għalija kienu ħsibiet ġodda u sbieħ.
U ftit konfidenzi.
Ma kienx taf tfissirhom dawk il-konfidenzi. Ir-reħa matura tas-Sinjur kienet għadha magħha. U dik it-trejda tiegħu li rgħidet ġisimha kienet qisha għadha mewġa ma' ġisimha. U żiedet.
Meta għannaq nin-namrat?
Għax hekk sejħitlu is-Sinjur namrat. L-aqwa li ma kienx miżewġ u mhux miżewġa. Ma kellix għalfejn tfissirlu kollox li Sur Patri?
Daqshekk imma ta kemm għannaqni biss.
Għalilha xi ħaġa l-Patri?
Forsi anzi ħallejtu għal-ftit.
Żiedet qabel il-Patri għalilha biex bħala penitenza tagħmel vista lil Ġesù sagramentat.
Filgħaxija bil-kemm se torqod minkejja li kienet serħet il-kuxjenza bil-qrara u għall-vista għamlet tnejn u talbet lil Santa Rita tgħinha. Kellha tross ibsin idea salib ma' sidera biex ma tniżżilx subaja qishom fjamma jfittxu n-nar li kien biddel ġisimha f'ħuġġiġa waħda.
smajtu?
Silta mid-dram Binti Orio ta' Gabriele D'Annunzio.
Kif imnizla fil-romanz Ir-Ranġel ta' Waħdu ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Salim Boħġar
u George Peresso għal Campus FM.